Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Soň kepdelerde paýtagtda gyzamyk bilen keselleýän çağalaryň sany gözgörtüli artdy. Türkmen häkimetleri bu barada açaçan gurrun gozamaýarlar ýöne maşala lukmanlary öýlere aýlanyp, gyzamyga garşy sanjym geçirmek çärelerini batlandyrýarlar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji fevralda paýtagtdan maglumat berdi.
Çağların aglabası lukmanların yazıp beren dermanlarını, vitaminlerini içip, öylerinde becer galyarı gıdamak bilen ağır keselleyen çağlar hastahanalarda becer galyar yokunç hastalığı bilen keselleyen çağların aglabası başlangıç sınıfların okuvçularıdır.
Deyip, yağdaylardan habarlı aşamatlı lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Keselçiliğin yayramağının arasında paytahtın sağlık öylerinin maşalı lukmanları özlerine berkidilen hocalukların öylerine aylanıp, gıdamığa karşı sancım geçirmek çarelerini batlandırdılar.
Olar ýasatan ýaş çağat bolan hojalyklara aýlanýarlar. Käbir hojalyklar sanjymyň çağalarda keselçiligi garşy goranyş ukybyny pese gaçyrýanlygyny öňe sürüp sanjyma garşy bolýarlar. Ýöne lukmanlar bu enataları hem dinlemeýärler. Bu çağalara sanjym ederler.
Dip aşşabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Gyzamyk ýiti ýokunçluk derejeli howpli kesel hasaplanýar. Hassalyk ýokary gyzgyn agzyň we ýokarky dem alyş ýollarynyň çiýişmegi, gözleriň gyzarmagy we giýjemegi, bedende gyzyl nokatlaryň göremegi ýaly alamatlar bilen geçýär. Adamyň bedeni zäherlenýär. Bu kesel esasan çağalarda bolýar we 5 ýaşyna ýetmedi körpelere has uly howp salýar. Saglyk resmileri sanjym arkaly onuň epesli öňüni alyp bolýandygyna ýarlar. Türkmen häkimetleri şol sanda saglyk resmileri çağalaryň arasında bu keselçiligiň ýaýraýandygy barada açaçan gurrun gozamaýarlar. Bu barada ýurdun metbuatynda şeýlede saglyk goraýş we derman senagaty ministrliginiň web sahypasynda hem hiç zat aýdylmaýar. Bu aralykda maşala lukmanlary şu ýylyň sentýabr aýynyň başyndan 1-nji sınypa gitmeli çağalaryň öýlerine hem jaň edýärler. Olar enatalara nowatdaky sanjymy kabul etmedik çağalaryň mektebe kabul edilmejek bilen haybat atýarlar.
Lukmanlar 1-nji sınıfa gatnamaly çağalaryň okuw ýylynyň öňe sirasynda lukmançylyk barlygyndan geçirilip, ýaşyna baglylykda ýylla geçirilmeli sanjymlaryň edilip edilmeýändiginiň barlanjakdygyny aýdýarlar. Ähli sanjymlaryň edilendigi anyklanandan soň mektebe yaramlylyk barada lukmançylyk kepilnamasy esasynda mektebe goýberiljekdigini nygtadylar.
Dip çağatı şuylun güydünde mektebe başlamalı aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Maşala lukmanlarının ençemesi paytahtta gıdamın yayramağının arasında häkimetlerin çağalarda sanjym geçirmek işlerine ören berk çemeleşyendigine yarı. Munun bilen bağlılıkta maşala lukmanlarının öz vezipesini doly yerine yetiryendigi ya da yetirmeyendigi hem barlan yarı.
Eger hojalyklar öz çağalaryna sanjym edilmegine ruhsat bermedik bolsa, ýagny maşgala lukmany degişli çağada ýa-da çağalarda sanjym geçirip bilmedik bolsa, onda lukman ýeterlik düşündiriş işlerini geçirip bilmedilikde öz wezipesiniň hötdesinden gelip bilmedilikde aýplanýar.
Dip aşşamatly maşala lukmany anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä saglyk goraýş we derman senagaty ministrliginiň lukmanlaryň üstünden garaýan ýolbaşçylary bu lukmanlara oňoýsuz baha berip, olaryň işinde saklanmagyna täsir edip bilýärler. Adatlyk bu ýagdaýlar barada ýurdun saglyk goraýş we derman senagaty ministrliginden we döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşme gullugundan tesbir almaga synan ýaşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 12-nji fevralda ýygyderli eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanda demalış keselleriniň şol sanda gyzamyň ýaýraýandygy barada geçen ýylyň güýzünde hem maglumatlar gelip goşupdy. Şonda Balkan welaýatynda habarçylarymyz keselçilik zerarly mektebe gatnaýan çağalaryň sanynyň esli azalandygyny habar beripdiler. Mundan ozal Türkmenistanda çağalaryň arasynda gyzamyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýlar 2023-nji ýylyň güýzü bilen 2024-nji ýylyň bahar aýlaryna çenli aralykda ýüze çykypdy. Şonda garaşsyz neşirler ölüm wakalary barada hem habar beripdiler. Bütün dünya sağlık kuruması geçen yılın 24-cü noyabrında çap eden maglumatında gıdamlık sancımının 2000-cü yıldan 2023-cü yıla çenli aralıkta 60 milyondan gurak adamın ölümünün önünü alındığı aydılyar. Iltıvarlı ve iktisadı taydan tığşitli sancım bar olsa da 2023-cü yılda dünyada 107.500 adamın gıdamlıktan ölündüğü hasaba alındı. Olur esasanım sancım edilmedik adamlar ya da 5 yaşa çenli sancım edilen çağalardır deyilip maglumatta belleniliyar.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam, doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýede türkmen opozisiýa aktivisti Umeda Bekjanowa Türkmenistana ekstraditsiýa edilmek howpy awanýar. Türkiýe hökümetleri HSM habarlary Telegram kanalynyň we HSM hemde Taga YouTube kanallarynyň awtory we redaktory Umeda Bekjanowanyň bu ýurtda ýaşamak ruhsatyny ýatyrypdyr. Türkmen blogeri Umeda Bekjanowa özüniň Türkiýede ýaşamak üçin resmi ruhsatynyň ýatyrylandygyny ýanwar aýynyň aýagynda bilip galypdyr. Oňa bu barada bank xabar verilipdir. Umeda Bekjanowa Azatlyk Radiosuna şeýle gurrun berdi.
Bankdan 20-nji ýanwarda xabar aldym. Ol ýerde maňa registrasiýamyň ýatyrlandygyny xabar berdiler. Şeýle hem munyň 2024-nji ýylyň oktýabr aýynda bolandygyny düşündirdiler. Men aklowçy bilen habarlaşdym. Ol türk migrasiýa gullugyna haýyş bilen ýüzlendi we olar 2024-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda meniň registrasiýamyň ýatyrlandygyny resmi taýdan tasdiklediler.
Türkiýede kanun ýasasynda ýaşan Türkmenistanly ýananyň bu ýurtda ýaşamak ruhsatynyň 4 aý golaý wagt mundan ozal ýatyrlandygy barada oňa habar berilmändir. Umeda Bekjanowanyň söýlerine görä, onuň aklawçysy Türkiýanyň migrasiýa häkimetlerine ýüz tutanda onuň registrasiýasyny ýatyrmak baradaky kararyň resmi sebäbi düşündirilmändir. Emma munyň Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň ýüzlenmesi bilen baglydygy resmi däl görnüşde agdalypdyr.
Migrasiýa gullugy Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň haýyşy boýunça registrasiýamyň ýatyrlandygyny adwokaty resmi däl görnüşde habar berdi. Berdi Muhammedow rejimini tanqidleýänleri tutsaw etmek we Türkmenistany uğratmak üçin Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda gizlin ylalaşygy gelinendigini bilýärin. Bu ulaşyň çäginde bir näçe ýoldaşymyz şol sanda Merdan Muhammedow EM Türkiýeden gizlin ekstraditsiýa edildi.
Deyip Umeda Bekjanowa aýtdy. Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasyndan resmi täsbir almagy ýanaşdy. Emma aýdan telefon jaňlarymyza jogap berilmedi. Umeda Bekjanowa HSM habarlary Telegram kanalynyň hemde HSM we Taga YouTube kanallarynyň awtory. Öz ady bilen açyk çykyş eden blogeriň alyp barýan gepleşiklerinde Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun içinde we daşynda duçar bolýan ýagdaýlar barada habar berilýär. Şeýlede agyr problemalar gozgalýar. Onuň YouTube kanalyna onlarça müň adam ýazylypdyr. Umeda Bekjanowa türkmen häkimetleriniň ençeme wagt bäri Türkmenistandaky ýakynlarynyň üstü bilen özüne batyş görkezýänligini aýdýar. Bloger öz oglunyň galp ayıplamaları esasında türme tutsaklığında saklanyanlığını gurrun verdi.
Türkmen häkimetleri geçen yıl 24 yaşlı oğlumu galp ayıplamaları bilen tutsak etti. Ol oğurlukta ayıplandı. Türmede oğlumun sağlığı ağırlaştı. Onda böğrek keseli var ve ol peşevün saklanmazlığından ecir çekiyer. Ona azık ve derman bilen goldo bermek üçün vaktal vaktal öyü pul iyi veriyerin ve türme iyi şehirlerinin oğluma bolon karayışını yumuşatmak üçün men para bermäge mejbur bolýaryn. Oglum türmeden pul ugratmagymy haýyş edip iýdigderli SMS iýberýär.
Diýip Bekjanowa aýtdy. Denan blogger Türkmenistan'daki yağdayı ütkötme üçin opozisiya işçenliğinin yolunu saylandığını görün verdi.
Siyasi işçenliğimin yeketek maksadı Türkmenistan'da bar olan umitsiz yağdayı ütkötmek. Bu yolu özüm üçün değil, çağılarım üçünüm sayladım. Kadalı bir yurtta yaşap bilir yağlayı. Men özümü alıda etmeyarın. Şonun üçün 3 yıl ozol yüzümü görközüp, rejimi açıçan tanqitlap başladım. Türkmenistan'da bana neme qarışyandığını bilýärin ve olaryň eline diýri düşmek islemeýärin
dip Umida Bekjanow aýtdy. Türkmen blogeri Umida Bekjanow özüni gorama üçin Türkiýanyň suduna ýüzlenmekçi bolýar.
Özümi kanuny ýollar bilen deportasiýadan gorumak üçin häzir aklawçy bilen bilelikde migrasiýa gullugynyň registrasiýamyň ýatyrmak kararyna garşy çykmaga synanşýaryn. Howpsuzlyk sebäpli öýden çykmazlyga çalyşýaryn ýöne ýörite gullukların tanışlarımın üstü bilen nirede dığımı anıklamağı sinan şiandığını bilyerin.
Dip Umida Bekjanow Azatlık Radyosu'na veren interviusunda itti. Türkmenistan'ın hakimetleri Türkiye'de ve beylikli yurtlarda yaşayan Türkmen rayatlarını iyidirliyar ve onların Türkmenistan'da yaşayan karındaşlarına basış korkutup geliyar. 2023 yıldan beri ençime Türkmen aktivisti Türkiye'den ve Orsiyet'ten gizliğin görünüşte vatanına uğradıldı. Onların arasında Farhat Meymankulayev, Melik Berdi Allamradov, Röşen Gılıycov, Dövran İmamov, Maksat Baymiradov, Serdar Durdulayev ve Merdan Muhammedov var. 2024 yılın devamında Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Dur Sultan Taganova bir nece edek Türkmenistan'a deportasiya edilmek hopu bilen yüz oldu. Adam hukuklarını koruyucuların ve aktivistlerin alıp baran kampanyaları neticesinde ol deportasiyadan halas oldu.
Gepdiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewa Pratyň içeri şeýle daralaryna çeşmeler sebitde öýjany kastedýän raýatlaryň sanynyň artýanyny aýdýarlar. Türkmenabat şäher polisiýasyna çeşmemiz 1,400,000 çemeti ilatdy bu ýylatda. Soňky bir näçe hepdeniň dowamyny onur çadamyň öýdödün helaklaryny barada maglumatlaryň gelip gowşanyny aýdýar.
Olaryň agramly bölegi ýurtdan çykmagyna gadagançylyk girdilen raýatlar.
Dip polisiýa darasynak çeşmemde aýdýar. Türkmenistana dowam edýän durmuşyk tutady kynçylyklaryň şol sanly giň aýran işçiliginiň arasynda soňky bir hepdeniň dowamyny şeýle pajygaly hadiseler bardy. Ikinji gezek habar gelip gowşýar. Biradan Azatlyk radiosynyň habarçylary Mary welaýatyna ýerli ýaşaýjylara sadakalara gatnaşýan işan mollalara sarglanyp bu welaýatda hem öz janyny kasdedýän adamlaryň sanynyň artýanyny habar berdiler.
Lewap welaýatynda öz-özüni hilekren adamlaryň aglabysy maskalasyny eklemek maksady bilen Asır yurtlara kazanç etmeye gidecek olup, gidip bilmedik erkek adamlar.
Dip polisiýa darasynak çeşme aýdýar.
Käh halatlarda olaryň aýallary çağalaryny alyp maskalalaryny terk edýär. Sol sebäpden kimler uksuz içip, kimler bolsa öz-özüni asyp öldürýär.
Dip çeşme sedinin üstüne itiriyar. Türkmenistan'a şeyle problemler devlet ve cemiyet tarafından ıkrar edilip bu uğurda yürüyütü öngün alış çareleri geçirilmeyer. Hünermenler şeyle fikirlere de uçar olan adamlara zirur olan ruhu golduğun öd vaatına verilmeyen ün aydiyarlar. Şehir polisiyatına ak çeşmemiz öd ödünü helakleyen adamların durmuş tücrübelerine sargılanıp olordaki umumuluğun durmuş oktusadık hinçlikleri bolun ün aydiyar. Karay milletinden olan bir Türkmen avatlı erkek adam vulkanizasiya işçisi kazanç etme üçin Rusya Federasyasyna gitmekçi olan hakimetler onun yurttan çıkmanı ruhsat bermendir. Iktisadi kynçylyklaryň arasynda şol gabatlar onun aýaly hem 3 çağasy bilen adamsyny terk edipdir.
Ol 3-nji fevralda uksuz içip öz-özüni öldüripdir.
Dip çeşmeýär. Azatlyk radiosu merhumyň şahsyýetini aýan etmekden, onuň at familiýasyny aglamakdan saklanýar. Redaksiýamyzda şuňa meňzeş hadiseler barada Köýtünnäk, DNW we Saýat etraplarynyň hem gelip gowşan bir meňzeş maglumatlar bar. Türkmenabat şäher polisiýasynyň çeşmemde şeýle maglumatlaryň garaşdyk habar serişdilerine sızyp çykmazlygyny gazanmak üçin kanun goryjy edaralaryň işgärleriniň arasyna gurungdaşyk işleriniň geçirilýändigini aýdýar.
Bu maglumaty merkeze ýetirmekden gorkýarlar. Hiç kime kosmaçı problema gerek değil.
Deyip çeşmeyar. Ol bu metre doğrusunu hukuk koruyucuların arasını devam ediyen dımışlığı üyedinin koldumu yanına diyar.
Hiç olmağında adımlar evlen gurungdöstükleri geçirip halkı rahatlatmalı. Medya teristilerinde hem haber verilmeyar. Seyli ölümçülük köpöldü.
Dip polisiýa darasynak çeşme aýdýar. Şehir häkimliginiň çeşmemiz bu hili hadiseler boýunça üýelerine hiç ýyly maglumatyň ýokdugyny, vilayet häkimliginiň hem bu ýagdaýlardan habarsyzlygyny aýdýar. Türkmen häkimetleri adamlaryň öz janyna kast etmek bilen bagly statistik sanlary jemgyýetçiligi aýan etmeýär. Çarjy ýetirabyna hojulugynyň maliýet töwrüne üýedini atyp öz janyna kast eden bir erkek adam ýyzyny hatga aldyrypdyr. Polis idarasynyň Çeşme öýüdüniň bu hatyň mazmuny bilen tanış bolanyny, onuň kaýdylan zatlaryň bu mesele boýunça ýurtda dowam edýän 1000 meýilleri meňzeýändigini aýdýar.
Ol hem islemi üçin dasar ýurtlara çykjak bolanda çykyp bilmeýändir. Boýnunda bir topar karz bar ekeni, karzyny üzmek üçin kiçeňräk bir sowda işi bilen meşgulanyp başlapdyr. Üstesine yerli üçtga boy ondan paç torap gün bermeýändir. Aýaly hem ýol dostuna kömek etmekçi bolup Gidilin tin sevdası bilen meşgulun paslapdır. Adamsı bu yağdayı bilip, öz canına kast edipdir.
Deyip polis idarasına çeşmeydiyar. Azatik radyosu malumatır boyunca yerli polis bölümlerinden resmi tesvir alıp bilmeyar. Bundan odalı 2019 yılı Merkez Aziya boyunca bu uğurda çapılın statistik insanlarda Türkmenistan'ı her yılda 100 bin adımdan 16 çemesi adamın öde helakleyenini kaydıldı.
Azatik radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Daşgyt ýolaýtynyň nasyň sowdasy bilen meşgullanýan adamlar saklanýar. Temäki önümleriniň sowdasyna döwlet derejesinde gözegçilik edýän ýurtda nasyň sowdasy we ulanylmagy gadagyn hasaplanýar. Polisiýa nas satýan adamlary anyklaýar we olary tutsak edýär. Nas satýan adamlar hem polisiýa tarapyndan saklanýar. Şu günler nas sowdasyna we ulanylmagyna garşy çäreler welaýatyň Boldumsat we Gurban Sultan etraplarynda giň den alınıp barlyar dip Azatlygyň habarçysy 10-njy fevralda maglumat berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulmuş bolan welaýatdaky çeşmeleriň bir näçesiniň 10-njy fevralda aýtmagyna görä polisiýa şäherleri nasiýodaty bilen meşgullanýan adamlaryň öýlerinde reýd geçirýärler. Etraplaryň polisiýanyň asudalygy üçin ediş bölümleriniň wekilleri raýatlaryň öýlerinde nasyň sowdaty bilen meşgullanýan adamlary anyklap, göni olaryň öýlerine barýarlar.
Nassatyan gelinin öýüne reýd geçirildi. Onun eline kanal giydirilip polisiýanyň ulagyna mindirildi. Bu meni gören adamlary gorkuzdy. Sebitde Nassatyan başga adamlar hem polisiýa tarapyndan saklandy.
Dip yerli çeşmelerin bir gurrun verdi. Türkmenistan'da nasi satmak, öndürmek ve ulanmak qadagan. Yurdun administratif kanun bozmaları hakkındaki kodeksinin 80-ci maddasında nasin satmak maksadı bilen ulu olmadık möçverde tayarlanmagy, edinilmagy, saklanılmagy, daşalmagy ya da iverilmagy ve satılmagy binyatlık muktarının 5-sinden 20-sine çenli möçverde cerime salınmagyna iltiyar diýilýär. Ýolaýatyň kanun goraja darylarynyň birinde işleýän çeşme görä polisiýa nas sowdasy bilen meşgullanýanlary anyklama üçin nas satýan adamlary saklaýar.
Polisiýa işgärleri nasyň sowdasy bilen meşgullanýanlary köpçülük ýerinde nas çekip tutulan adamlary polisiýanyň uçastygyna alyp gidip ol ýerde gynap kesitleýärler
dip çeşme aýtdy. Daşgyzdaky çeşme öz tanışynyň köçede saklananlygyny gurrun berdi.
Men köçäniň ornuny gidip barýarkam nasattym. Daş töwereginde hiç kim ýokdy. Ýöne bir yerlerden polisiýa gelip meni tutdy. Polisiýanyň edarasyna baranyndan soň olar menden nasy kimden we nireden satyn alýanlygymy bilmek üçin meni ýapy otağa salyp urup benjip başladylar. Men ahyry aýtmaly boldum. Soňra bolsa meni azatlygy goýbermek üçin 400 manat paralylar.
Dip daşgyzly ýaşaýjy köçede saklanan öz tanışyny çetirledi. Daşgyz vilayetindäki çeşmeleriň habar bermegine görä bu vilayeta nas Livap vilayetinden getirilýär. Adamlaryň söýlerine görä ýurdun çäginde nasyň satuwy we ulanylmagy bir kanun bolmagyna garamazdan polisiýa işgärleri onuň satylýanlygyny we çekilýänligini bilýärler we oňa adatça köp üns bermeýärler. Şol polisiýa işgärleriniň özleri hem köp halatlarda nas atýar dip çeşmeýär. Türkmenistanda nas sowdasy gadagyn edip çilim sowdasynyň doly döwlet gözegçiligine geçmegi 2007 2010-жылда Курбангулы Бердимухамедов президент болгон соң башланды. 2016-жылда юртта темеки өнүмлөрүн Түркмөнстандын чагына кетирмеген өсүүдөсүнө амал ашырмагын тертиби хакында юридик канун кабыл эдилди. Чилимин кытчылыгы ва кымматчылыгы темеки өнүмлөрүн карашлы адамдары инат ва ыктыярнамасы сатылган темеки өнүмлөрүн сатып алмага мажбур эдер. Түркмөнстандын лукмандарын сөйлөрүнө өрө пехили темеки өнүмлөрү чилимкешлердин саглыгыны хоф басты Наталья Аршелиде лукмандар ва чилимкешлер бу ярамаз эндиктен сапланмак исляган раятлары кадалы медицина ярдымынын теклип эдилмеянлигини белледилер. Түркмөнстандын хөкүмөтү 2025-жылы чечилди юрди темеки өнүмлөрүнүн арасаламагы мындан энчиме жыл озал ыглан эдипти ва бу чаресини сагдын турмуш көрөлгөлөрүнүн турмушу кечирмек тагаллалары менен түшүндүрүптү. Түркмөнстандын хакимиятлери нас уланмак меселесини раятлары басыш көрсөтмөк үчүн хем уланярлар 10 жыл колой давам эден ийдерламалардан соң 2024 жылдын август айында арадан чыккан Азаттык радиосунун журналисти Худайберди Аллашев 2016 жылда нас сакламакта айыпланып тустак эдилипти. Шондо Худайберди Аллашев ва анын эжеси Курван Теч Арад Мурадова хам ала нас териштелерини сакландыгы барадагы айыпламалар менен тустак эдилип, кыйнамаларга себеп болупту.
Азаттык радиосу Instagram'da. Түркмөнстан маарадагы эң соңку ва таза маалыматтарды инде Азаттык радиосунун Instagram'дагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Азаттык радиосунун Instagram социал улугумунда көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Кеплер Азаттык радиосу. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Эфирде халкара темасы менен мен Юксана Нурван. Украинанын президенти Владимир Зеленский эгерде эки тарап урушун соңлонмок маселесине алалашмак үчүн кеплешик столунун башына келсе, Украин күчлөрүнүн Русиянын Курск севтинине басып алган жерлерине Русиянын басып алган Украин топуракторуна чалышмагы теклип этмеги мейилдештиргенин айтты. Биз бир территорияны бейлекесине чалышар деп Зеленский The Guardian газетине берген интервьюсунда айтты. Жөнү Киевин Курск севтинин бир бөлүгүнүн дерегине Москвадан басып алган кайсы территориясыны сорожоктугун билмегенин хем сөзүнө кошту. Мен билмедим, көрөрүз. Жөнү эхли севиттилерибиз мөхүм. Бу жерде ал топуроктордун эч бири айрытын илер тутулмайар деп Зеленский 11 февралда чап этилген сөхбөттөшлүктө айтты. Мындан соң ал Русия 2022 жылда кийин эрмли чогушу башталы бери элден кидерилген жерлердин эч биринен кечмежектигин, алардан жүз өгүрмөжөктүгүн айтыярды. 14 февралда Мюнхенде кечирилжек коопсуздук конференциясында АБШнын вице президенти Джейди Ванс ва бейлеки американ расмийлери менен дуушмагы мейилдештирилген Зеленский өзүнүн чынлыкка кеплешиклери таярдыгын айтты. Бу сөхбөттөшлүк ак таамын Москвада бейканун тустак эдилгенин айтылган американ муаллими Марк Фогелин бошотулгандыгын айдын убактында ве Русиянын Киевге урган жана бир каанлы ракета зарбасынын өң жанына чап эдилди. Киевин хакими Виталий Кличко ракеталарын 12 февраль күнү ирден хакимиеттер баллистик ракета дуйдурушуну беренинен соң атылгандыгын ве азынан бир адамы өлтүрүлгөнүн 4 адамы болсо яраланганын айтты. Сум севитине урулган зарба азынан 2 парахат жашайжынын өлүмүнө, 2 адамдын яраланмагына, жашайыш жайларынын ве бейлеким лаклардын улуу даячылыгына себеп болду деп севит Харват администрациясынын меттубат борлугу 11 февралда кабар берди. Президент Дональд Трамп АБШнын Киевге колдомогун давам эттирмегине анамсыз карамак менен урушун соңлонмогуна басшы диар ве соңку күнлөрдө дипломатик тагыллааларын күйүшлөндүрдү. Анын Русия ве Украина боюнча юрите вакили Кит Керлоу хем Мюнхен коопсуздук конференциясына катнашар ве шондон соң Украина сапар эдер. Трамп Бирлешен Штаттарын Украинага берген көмөгүнүн буйурду түшүн бакасынан каты негизделип күлдүрдү ве АБШнын мунун өгөзүнө бир затлар талап этчектигин айтты. Зеленскийнин The Guardian газетине айтмагына көрө, ал кечен жыл Трамп менен урушу соңлонмок барыда курулушуна оңо Abbasanın Kiyev'e veriyen kömök üçün Ukrayna'nın seyrek metallara vay topraklarını özleştirmekte ilkinci navatta el yeterlilik alıp bilecektiğini aytti. Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa'da İngiliz uran ve titanyum korlarına eğdiğini hem de Trump'a ve etiyaslıkların Rusların eline düşmeğinin ve Demirgalık Kareye, Hatay ya da İran ile paylaşılmağının Birleşen Staatların bekvidine bulmacaktuğunu duyduran ona aytti. Trump yakınına Ukrayna'daki uruş meselesindeki alalasının kazılı varlayan seyrek mineralları hem ölçüne alıp bilecektiğini yanıttı ve Abasa'nın kazına sekretari Scott Bessent'in bir yurdun seyrek mineral baylıklarını ara alıp maslahatlaşma için Ukrayna sapar edecektiğini aytti. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.